Tak dobré ráno, já vás všechny zdravím. Jsem rád, že vás můžu zase po nějaké době vidět. A nevím, jestli ještě mám něco říkat po tom slovíčku. Možná už jenom tak doplním, když už jsem tady. A dnes bych s vámi rád sdílel něco, nad čím už nějakou dobu přemýšlím, nebo spíš co prožívám. A myslím si, že i vám to může něco přinést. Vlastně během minulého školního roku jsem poprvé začal pracovat na plný úvazek a s tím bylo spojených spousta změn. Krom toho, že jsem najednou neměl nějak ten volný čas, který jsem měl předtím a chodil jsem domů večer unavený a tak dál, tak s tím bylo spojené taky to, že jsem měl poprvé v životě víc peněz, než jsem potřeboval tak nějak k životu. A i když moje výdělky nebyly kdo ví jak úžasné, tak to přece jenom byl rozdíl oproti brigádám nebo kapesnému. A tak jsem si koupil nový telefon. To už je teda minulý rok na podzim, takže ten už je teď zastaralý. A koupil jsem si nový tablet, to je vlastně to, z čeho tady mluvím. Šetřím vlastně. Ale potom jsem se začal cítit trošku provinile a přemýšlel, jestli to bylo dobré, že jsem si tyhle věci koupil a jaký na to byl Boží pohled. Tak nevím, jestli vy zažíváte někdy takový vnitřní boj, že zároveň jsem byl rád, ale zároveň jsem se cítil trochu provinile. A v Bibli je jeden příběh, který mě vždycky v souvislosti s penězi děsil. A ten příběh bych právě rád s váma dneska trošku probojoval. Většina z vás ten příběh určitě znáte. A v evangelích je zaznamenaný dokonce třikrát. A je to o jednom muži, který je bohatý, který je úspěšný a který je také dobrý žid, nebo jak bychom řekli křesťan. A přesto mu něco chybí a přesto něco v životě trápí. A tak, jak už jste asi všichni uhodli, tak je to příběh o bohatém mladíkovi nebo velmuži, který bychom si teď mohli přečíst. Já přečtu tu verzi z Lukášova evangelia. Já nevím, kde máte Bible. Jeden z předních mužů se ho otázal. Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl. Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš. Nezcizoložíš, nezabiješ, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, cti otce svého i matku. On řekl, to všechno jsem dodržoval už od mládí. Když to Ježíš uslyšel, řekl mu, jedno ti ještě schází. Prodej všechno, co máš, rozděl chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě. On se velice zarmoutil, když to slyšel, neboť byl velmi bohatý. Když Ježíš viděl, jak se zarmoutil, řekl, jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Ti, kdo to slyšeli, řekli, kdo tedy může být spasen? Takže, co vy na to? Máme prodat všechno, co máme, abychom byli dobří křesťané. Protože to se mi zdá, že z toho příběhu trochu vyplývá. Ti, kdo mají bohatství, těžko vstoupí do Božího království. Tak, proč tu ještě sedíme? Proč neprodáváme věci někde před bomby centrem? Spoustu lidí je přesvědčeno, že tenhle příběh je především o penězích. A určitě o nich mluví. A ta myšlenka mě vždycky děsila, že opravdu je to doslova tak, jak je to tam napsané. Ale já jsem přesvědčený, že peníze nejsou tím hlavním tématem toho textu a nejsou ani hlavním tématem mého dnešního kázání. Tak nevím, co vás napadá, že by mohlo být tématem. Jedna věc, o které se tam mluví, je věčný život, protože a to přece ten mladík nebo velmož usiluje. A já si myslím, že to není ani ten věčný život, ale že ten příběh je o tom, kdo jsme a co v životě hledáme, za čím jdeme. A pro někoho třeba není vůbec problém zřeknout se peněz, ale jsou v našich životech různé jiné věci, u kterých máme problém se jich zřeknout. Neumíme si představit náš život bez nich. A může to být úspěch, může to být pohodlnost, může to být touha kontrolovat druhé lidi, touha být populární. A první, než se ještě pustíme do tohohle, tak bych rád nejdřív odkryl trochu pozadí toho příběhu. Když v České republice o někom řekneme, že je bohatý, tak to většinou souvisí s tím, že předpokládáme, že ten člověk není úplně dobrý, že udělal možná pár podrazů, aby zbohatl, že trochu krátil daně, trochu nevybíravě si to vyřídil s konkurencí, ne zrovna fair play. A pravda je, že realita to dost často potvrzuje. Ale když budeme studovat židovské pozadí, tak dojdeme k tomu, že pohled na bohatého člověka je v židovství úplně jiný. Židé si vážili bohatých lidí, protože být bohatý znamenalo, že je ten člověk požehnaný od Boha. A to zase znamenalo, že ten člověk je určitě velmi náboženský, že je duchovní třeba, když jsme řekli, že má vysoké morální standardy. A ve Starém zákoně takový pohled můžeme vidět mnohokrát. Šalamoun, David nebo Jobovi přátelé podobně argumentují, když Job ztratí všechen svůj majetek, tak mu říkají, Jobe, ty jsi asi teda musel udělat něco špatně, když si přišel takhle o boží požehnání, o to bohatství, co změnilo rodinu a tak dále. A takže tento bohatý, mladý, duchovní člověk, který je příkladem asi pro všechny kolem sebe, tak ten jde za podivným rabínem Ježíšem, o kterém v podstatě nic neví. Možná o něm slyšel pár dobrých věcí, možná o něm slyšel i pár špatných věcí. A přesto se ten muž rozhodne, že zkusí své štěstí a zeptá se ho na otázku, která ho trápí. Rabi, jak můžu zdědit věčný život? Chci mít jistotu, že jsem nic nezanedbal. Zákon dodržuji od malička. A zbytek jste už slyšeli. Mladík odešel bez toho, že by byl zachráněn, protože si nedokázal představit svůj život bez vlivu, bohatství, lidí a přátel, kteří jej obdivovali a respektovali. A tak jedna věc, kterou jsem si na tom příběhu uvědomil, že nejen já, ale asi my všichni bychom spadali jednoduše do kategorie bohatý. Už jenom ten fakt, že každý z nás má nebo spácí byt nebo dům, má počítač, má mobilní telefon, možná má dokonce i auto a má doma plnou ledničku, tak už to nás řadí do prvních možná méně než 10% obyvatel tady na zemi. A znamená to, že jsme velmi bohatí. I přesto neuplyne ani týden, abych neslyšel stížnosti o tom, jak je to špatné s finanční situací a jak je to těžké s prací a tak dále. A tak tohle znamená, že v našich životech a v vašich životech je asi spoustu věcí, které mohou zaujmout to první místo v našem žebříčku hodnot. Mohou se stát našimi idoly, mohou se stát zobky bohy? Je to něco, čemu podřizujeme ostatní věci v našem životě? A každý z nás je tedy v nebezpečí, že budeme hledat dobrý život a zázemí, nebo to, čemu lidi říkají štěstí, víc než budeme hledat Boha. A potom je tu druhá podobnost. My všichni jsme také velmi náboženští. Většina z nás je křesťany mnoho let a dodržujeme Boží přikázání skoro od malička. Známe Bibli velmi dobře, chodíme do shromáždění skoro každou neděli a to samé dělal i ten bohatý velmož. Dodržoval zákon, chodil do synagogy, znal dobře písma. A přesto mu něco chybělo. Kdo tady jsme? Bohatí mladíci nebo boží následovníci? Chodíme do církve proto, že se tu dobře cítíme, nebo protože chceme sloužit Bohu. Jsme zapojeni ve třech službách, ve sboru, protože chceme utěšit pocit, že nejsme pro Boha dost dobří, anebo protože milujeme Boha, milujeme lidi, kterým sloužíme. A to jsou otázky, které jsem kladl já sám sobě, když jsem přemýšlel nad tímhle textem. A v tom příběhu Ježíš nějak dlouze nevysvětluje mladíkovi, že ve skutečnosti nenásleduje Boha, že jeho srdce je jinde a tak dále. Ježíš mu to jednoduše ukáže, když mu řekne, tak dobře, tak jdi, prodej všechno, co máš. A ten muž je smutný. Možná dokonce vyděšený. Smutný by byl možná jeden z takových nejjemnějších překladů. Protože ten muž tvrdě pracoval v životě. A určitě by si z lidského pohledu zasloužil aspoň část toho si nechat. A tak prosím, nezařazujte i tohle, to, co říkám do přehrádky, to není pro mě, tak prosím, nezařazujte to tam až tak rychle, protože Ježíš nám právě na tomto bohatém, duchovním a morálně založeném muži ukazuje, že se to může stát i těm v úzovkách nejlepším z nás. Protože se to může stát dokonce i tomu muži, který byl pro všechny příkladem. A proto se učedníci nakonec ptají, když ne ten muž, tak kdo jiný může být spasen? Tak on byl náš vzor. A zkuste si představit možná teď nějakého člověka, který je pro vás takhle vzorem. Koho respektujete a koho považujete třeba i za duchovní autoritu. Já nevím, třeba Dandu Fajpra. A nyní si představte, a Dandovi to pak neříkejte teda, ale nyní si představte, že Ježíš právě jemu říká, ty nejsi ve skutečnosti můj následovník a věci, které děláš kvůli sobě, aby jsi mohl tady být předseda třeba. A takhle se učedníci cítili a to jim Ježíš chtěl ukázat právě na tom mladíkovi. A zároveň vidíme, že jsme se vlastně tímhle dostali do pasti, protože můžeme v následování Boha selhat tolika způsoby. Buď budeme příliš zaměření na zajištění a na další věci, že se Bohu ztratíme. A nebo naopak budeme příliš náboženští a budeme spoléhat na sebe. A víc než na Boží odpuštění. A tak jaké je východisko? Rád bych přečet druhou část vlastně toho textu zase z Lukáše od 27. do 30. verše. A je to vlastně Ježíšova odpověď. Ježíš odpověděl. Nemožné u lidí je u Boha možné. Petr řekl, hele, my jsme opustili, co bylo naše a šli jsme za tebou. On jim řekl, amen, pravím vám. Není nikoho, kdo by opustil dům nebo ženu, nebo bratry, nebo rodiče, nebo děti pro Boží království, aby v tomto čase nedostal mnohokrát víc a v přicházejícím věku život věčný. A tak první část té odpovědi je, že východisko my sami najít nemůžeme. Že z té pasti nemůžeme ani prnout my. A takže jenom když víme, že nejsme dost dobří, tak potom můžeme být zachráněni. A to jsem si uvědomil, když jsem se i za to modlil, že pro Ježíše není otázka, není ta první otázka, kolik vydělávám, jak nakládám se svými penězi, ale jestli ho pořád následuju, i ve všech životních změnách, které třeba v mém životě teď jsou. A tak jsem znovu musel i odpovídat na Ježíšovu otázku, jestli jsem skutečně odhodlaný vzdát se čehokoliv kvůli němu. V mém případě třeba, jestli jsem odhodlaný přestěhovat se do cizího města, pryč od přátel, možná od práce, jenom kvůli tomu, abych se mohl podílet na božím díle. To nevím vlastně, jestli všichni víte, jestli budeme s Terkou stěhovat do Olomouce příští léto, kde budeme chtít zakládat sbor. Tak to byla první část Ježíšové odpovědi. Ale je tu i druhá část. Čteme, že každý, kdo něco ztratí pro Ježíše, bude odměněn. Ale nejen v nebi, ale i tady na zemi. A to je pro mě šokující věc, protože si neumím představit, že bychom dostávali ještě odměnu za to, že budeme aspoň trochu zpátky milovat někoho, kdo miloval nás jako první, kdo za nás zemřel. A tak to nechápu pořád. A když jsem nad tím přemýšlel, ještě znovu, tak jsem si uvědomil, že vlastně Ježíš byl taky takový bohatý mladík. Ve skutečnosti byl Ježíš tisíckrát bohatší. Byl v nebi se svým otcem. Ježíš taky dodržoval všechna přikázání svého otce. Byl dokonalý. A i přesto všechno se Ježíš rozhodl všechno ztratit. Narodit se jako člověk, trpět a zemřít na kříži právě pro nás, pro vás, pro každého z vás. A tou jedinou motivací Ježíšovou byla láska. A udělal to i přesto, že věděl, že my ho nikdy nebudeme schopni milovat na zpátek, tak, jak on miloval nás. A taky na vás, jak zareagujete i na tu Ježíšovou výzvu z tohohle příběhu. Chtěl bych vás na závěr pozvat k modlitbám. Chtěl bych vás pozvat k tomu, jestli cítíte, že potřebujete něco zahodit ve svém životě, abyste se za to modlili. A chtěl bych vás vyzvat i, abyste se modlili, pokud si nejste jistí, že zrovna v tuhle chvíli je Ježíš skutečně pánem ve vašem životě. Tak se pojďme modlit a možná potom Martin uzavře modlitbu na závěr.